ถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบบายหมอที่ว่าวัดพัทรคุณวณิชท่องเที่ยวในสไตล์หมอที่ไม่ใช่หมอบนพอดแคสต์ by Thinking Channel
สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันกับผมที่ว่าวัดพัทรคุณวณิชในรายการถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ฟังไปในที่ที่ท่านผู้ฟังคุ้นเคยแต่อาจจะยังไม่รู้จักที่นั้นก็ได้หรืออาจจะรู้จักแล้วแต่มุมที่เราพาไปนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งมันเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านของผมนะครับรับรองได้ว่าผมจะพาท่านผู้ฟังไปในที่ที่ผมเคยไปแล้วก็ไม่ว่าจะไปถึงหรือจะไปไม่ถึงเชื่อได้ว่าท่านผู้ฟังคงจะต้องแอบชอบมันอยู่แน่นอนไปกันครับถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบนี่แหละครับเราไปกันมาเรื่อยเลยนะครับหลายๆที่ละแต่นั่นคือเราเริ่มกันจากที่สะดือเมืองกรุงเทพนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเราเดินอยู่แถวๆเสาชิงช้าอยู่แถวๆโบสถ์พราหมณ์ถนนดินสอคลองหลอดลาดนัดดาหลอดลาดบพิษอะไรอย่างเงี้ยมันชักเริ่มแบบเอ๊ไปต่างประเทศกันดีไหมคลายล็อกดาวน์กันหน่อยดีกว่าไหมครับทีนี้พอคิดขึ้นได้ว่าจะชวนท่านผู้ฟังไปต่างประเทศเนี่ยเราจะไปไกลในช่วงนี้ก็ไปยังไม่ได้นะครับหรือเราจะไปในประเทศใกล้ๆแต่บางประเทศเนี่ยก็ยังไม่ให้เข้าประเทศอยู่ยังเสี่ยงอยู่นะครับแต่มีประเทศที่ปลอดภัยมากนะครับแล้วก็เขาดูแลในเรื่องของการระบาดของโควิด-19ได้ดีมากๆเลยเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ในอาเซียนนี่เองนะครับเป็นประเทศที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนานมากเลยนั่นคือประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับสมัยก่อนที่พอพูดถึงเรื่องเวียดนามปั๊บเนี่ยอย่างแรกคนคำแรกที่มันวิ่งเข้ามาในหัวเนี่ยก็คือหยวนใช่ไหมครับนั่นมันคือเกิดจากในช่วงยุคสงครามเวียดนามแล้วก็มันจะเรียกได้ว่าเวียดนามถูกทำให้เกลียดเราถูกทำให้เกลียดเวียดนามจากความกลัวที่จะกลายไปเป็นคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีโดมิโนของทางพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่เขาตั้งหลักกันไว้ว่าประเทศในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยจะต้องเริ่มรับลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามานะครับเวียดนามก็จะเริ่มมาจากทางเวียดนามเหนือนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามนะครับให้เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งประเทศแต่เวียดนามใต้เขาก็แบบไม่เอาด้วยก็เลยแยกเป็นคือมีคนเอาด้วยและคนไม่เอาด้วยก็เลยแยกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้โดยการหนุนหลังของอเมริกาแล้วอเมริกานี่เองแหละครับที่มาสร้างความปั่นป่วนให้กับภูมิภาคอาเซียนมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยครับจริงๆเขาก็มาก่อนสงครามเวียดนามนะครับแต่ว่าพอยุคสงครามเวียดนามเนี่ยเขาเริ่มแผ่อิทธิพลอย่างเห็นได้ชัดและไอ้ตรงนั้นนั่นเองนะครับมันจึงทำให้ประเทศเวียดนามปั่นป่วนไปเลยจากความเชื่อและความคิดทางด้านการเมืองที่ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะไม่คุยไม่ชวนท่านผู้ฟังมานั่งฟังในเรื่องที่มันแบบโอ้โหเครียดมากมายเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของลัทธิการเมืองอะไรทั้งหลายแหละเพราะว่าเราจะพาไปเที่ยวแล้วเราก็จะไปโฉบๆมุมมองทางด้านประวัติศาสตร์บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังกลับไปเวียดนามอีกครั้งนึงจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าผมได้กลิ่นน้ำปลาครับผมก็เลยจะชวนท่านผู้ฟังตามกลิ่นน้ำปลาไปที่ฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามนั่นแน่มันเกิดนึกเฮี้ยนอะไรขึ้นมาถึงตามกลิ่นน้ำปลาไปที่ฮานอยล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเครื่องปรุง คู่บ้านคู่ครัวของคนเอเชียเหมือนกันโดยเฉพาะเอเชียตอนใต้ที่ติดทะเลนะครับก็ผมมีความเชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดว่าน้ำปลาเนี่ยมันเกิดจากคนที่อยู่ติดทะเลจึงทำน้ำปลาขึ้นมาได้นะครับติดทะเลในแถบเขตร้อนนี่ด้วยนะครับเขตอบอุ่นเขาไม่ทำน้ำปลากันเพราะว่าอาจจะไม่มีพวกกุ้งเคยอะไรอย่างนี้มั้งครับพวกแบบแพลงก์ตอนเล็กๆน้อยๆที่โกยขึ้นมาแล้วก็มันเหลือก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เอาไปทำน้ำปลาซะอะไรอย่างนั้นผมเชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดแต่บังเอิญว่าวันหนึ่งผมไปอ่านหนังสือเจอเข้านะครับท่านผู้ฟังว่าเอาเข้าจริงแล้วคนที่หมักปลาเล็กปลาน้อยปลากระตักปลาที่ว่ามาเนี่ยนะครับปลาซิวปลาสร้อยทั้งหลายแหละเป็นเผ่าแรกของโลกไม่ใช่คนเอเชียครับไม่ใช่คนในแถบอาเซียนเราด้วยมันเหลือเชื่อมากเลยนะครับเพราะที่ผมอ่านเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าชนเผ่าแรกที่คิดหมักน้ำปลาขึ้นมาเนี่ยก็คือคนแอฟริกันครับที่อยู่ทางทวีปแอฟริกาผมเลยงงเลยครับว่าโอ้ยมาจากตรงนั้นเหรอแล้วมายังไงเพราะว่าถ้าลองดูนะครับแอฟริกากับทางเอเชียใต้ของเราเนี่ยถ้าวิ่งตรงมาฝ่าสมมหาสมุทรอินเดียมาตัดตรงๆมาเลยเนี่ยจะง่ายมากแต่ขอโทษครับถ้าตัดมหาสมุทรล่องเรือมาสมัยก่อนยุคโบราณนะครับประมาณสัก5-600ปีที่แล้วเนี่ยรับรองได้ว่าล่มกลางมหาสมุทรแน่นอนเขาก็ต้องเลาะอ่าวมาใช่ไหมครับเลาะมาเรื่อยๆแล้วกว่าจะมาถึงเนี่ยโอ้โหมันนานมากแล้วใครจะมาแบบนั้นแล้วการติดต่อค้าขายของคนแอฟริกาคนที่อยู่ทวีปแอฟริกากับคนทางฝั่งเอเชียเนี่ยน้อยมากแต่หนังสือเล่มนั้นเฉลยนะครับว่าน้ำปลาเกิดขึ้นที่แอฟริกานะครับคนในแอฟริกันเนี่ยทางที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเขาก็หมักปลาเล็กปลาน้อยกับเกลือนะครับจนเกิดเป็นน้ำปลานี้ขึ้นแล้วก็เอาไว้เป็นเครื่องปรุงอาหารต่างๆนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ววันหนึ่งน้ำปลาก็ได้รับความนิยมไปจนถึงแอฟริกาตอนเหนือนะครับแอฟริกาตอนเหนือมีอะไรบ้างล่ะมีอียิปต์มีโมร็อกโกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันหนึ่งก็โรมนะครับโรมันตีลงมาจนถึงเนี่ยครับทวีปแอฟริกาเหนือนะครับแผ่อิทธิพลมาเสร็จปุ๊บเอาน้ำปลามาด้วยนะครับแล้วโรมันก็รบกันกับเปอร์เซียนะครับก็เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารกันในระหว่างรบนั่นแหละนะครับน้ำปลาก็จึงเข้ามาสู่ทางเปอร์เซียนะครับเอเชียกลางจากเอเชียกลางก็แผ่อิทธิพลต่อมาจนถึงอินเดียจากอินเดียก็ขึ้นไปที่จีนจีนก็ลงมาทางตอนใต้นะครับแล้วก็ลงมาจนในแถบอุษาคเนย์บ้านเรานั่นคือคร่าวๆของกำเนิดน้ำปลานะครับแต่เขาว่ากันว่าน้ำปลาที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยก็คือน้ำปลาของเวียดนามหลายท่านอาจจะเถียงนะครับว่าไม่จริงอ่ะน้ำปลาไทยอร่อยที่สุดในโลกแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าน้ำปลาเนี่ยคล้ายๆกับไวน์เหมือนกันผมได้คุยกับพี่เจงวิโรจน์พี่วิโรจน์นามสกุลอะไรผมจำไม่ได้แล้วที่แกเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องไวน์นะครับแกเก่งเชี่ยวชาญมากเรื่องไวน์แล้วเราได้ไปเวียดนามด้วยกันเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้คุยกับแกในเรื่องไวน์แกก็เล่าถึงว่าไวน์เนี่ยการหมักการบ่มแหล่งปลูกองุ่นนะครับอากาศในพื้นที่ที่ปลูกองุ่น กรรมวิธีรวมไปจนถึงถังไม้ที่หมักเนี่ยอุณหภูมิที่ระหว่างหมักเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันกับรสชาติของไวน์ในที่สุดและใครที่บอกว่าโอ้ไวน์เนี่ยมันจะต้องไวน์ที่นั่นดีที่สุดไวน์ที่นี่ดีที่สุดผมเชื่อว่าด้วยความชาตินิยมก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยไม่สิไวน์ประเทศฉันดีที่สุดนะครับแล้วพี่เจงพี่วิโรจน์นี่แกก็บอกผมอีกว่ามันก็มีไวน์ในแบบเขาเรียกว่าไวน์ในโลกใหม่นะครับ New World ไม่ใช่ New World บางลำพูนะครับ New World ที่อย่างเช่นไวน์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไวน์จากทางอเมริกาใต้เช่นชิลีประมาณอย่างเงี้ยถือว่าเป็นไวน์โลกใหม่ก็จะมีรสชาติในแบบของเขาอยู่เหมือนกันน้ำปลาก็แบบเดียวกันนะครับตัววัตถุดิบตั้งต้นเช่นปลาที่จับได้เกลือที่นำมาใช้นะครับกรรมวิธีในการหมักแล้วก็ระยะเวลาในการหมักนะครับขั้นตอนกระบวนการต่างๆมีผลต่อรสชาติทั้งนั้นเลยมันจะมีความต่างแม้กระทั่งน้ำปลาในประเทศไทยของเราก็ตามในแต่ละยี่ห้อนะครับน้ำปลามันก็จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันอีกให้สัมผัสที่ไม่เหมือนกันให้ความเข้มให้ความนุ่มนวลลุ่มลึกหรือความเบาสบายกลิ่นอ่อนๆของน้ำปลาก็อยู่ที่วิธีการทั้งนั้นเลยนะครับพี่เจงที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไวน์เนี่ยตอนหลังแกก็เริ่มมีทดสอบน้ำปลานะครับหลังจากทดสอบไวน์มาจนแบบรู้ทะลุปลุกโปร่งมากพอสมควรก็เลยหันมาทดลองน้ำปลาดูบ้างก็แกก็รับรู้ถึงความต่างเหล่านี้ได้นะครับซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าจะขำก็ขำนะจะรู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษของแกก็เป็นความพิเศษนะแต่วันนี้ที่ชวนท่านผู้ฟังว่าเราตามกลิ่นน้ำปลากันไปฮานอยดีกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าผมก็คิดถึงอาหารที่ฮานอยด้วยคิดถึงบรรยากาศที่นั่นและก็คิดถึงศิลปะวัฒนธรรมที่ฮานอยนะครับอย่างหนึ่งที่ผมพบในเรื่องของน้ำปลาที่ต่างกันแบบรวมๆนะครับไม่ได้แบบลงรายละเอียดมากน้ำปลาที่เวียดนามที่ฮานอยกับน้ำปลาในประเทศไทยมีความต่างอย่างชัดเจนอันหนึ่งเลยนะครับคือน้ำปลาของเวียดนามจะเป็นแบบไลท์ก็คือเป็นแบบน้ำปลาที่เบากว่าใสกว่านะครับความเค็มน้อยกว่าแล้วก็มีกลิ่นที่ละมุนกว่าน้ำปลาไทยอย่างน้ำปลาไทยเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่า rich ก็คือเป็นกรอบเป็นกำเป็นเขาเรียกเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับใส่ลงไปตุ้มรู้เลยว่านี่คือใส่น้ำปลาจะไม่ใช่มาแบบโอ้ยนุ่มนวลค่อยๆโอ้ลมปฏิโลมกับอาหารอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับน้ำปลาไทยใส่โครมไปปุ๊บเนี่ย3หยดรู้เลยว่าในนี้มีน้ำปลาแน่นอนบางทีฝรั่งเนี่ยผมเคยเห็นนะครับฝรั่งเหยาะน้ำปลาลงไปแล้วก็บอกโอ้ยมันหนูตายนี่ คือเขาไม่คุ้นกับกลิ่นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่ความคุ้นเคยเลยแล้วน้ำปลาไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกมากกว่าน้ำปลาเวียดนามนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำตลาดมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างผมไปต่างประเทศเนี่ยทุกประเทศเลยนะครับที่ไปถ้าไปในตรงเชลฟ์ที่ขายเครื่องปรุงของเอเชียจะต้องมีน้ำปลาตราปลาหมึกเนี่ยอยู่บนเชลฟ์นั้นตลอดเลยก็แปลกเหมือนกันซีอิ๊วก็ด้วยนะครับเดินไปปุ๊บเนี่ยอย่างไปอิสราเอลเนี่ยนะครับผมก็จะเดินเข้าไปปุ๊บเจอตึ้งซีอิ๊วเป็นซีอิ๊วเด็กสมบูรณ์ครับแต่เป็นภาษาอิสราเอล เขียนนะครับแล้วก็ เออความจริงผมน่าจะซื้อมาเนอะเอาแล้วจะซื้อมาทำไมในบ้านเราก็มีลอกสลากมาก็พอแล้วก็อย่างน้ำปลาเหมือนกันนะครับน้ำปลาก็จะเป็นตราปลาหมึกแล้วก็จะเป็นภาษาอิสราเอลนะครับมีภาษาไทยด้วยแล้วก็มีภาษาอิสราเอลเขียนอยู่ด้วยนะครับว่านี่คือน้ำปลาตราปลาหมึกนั่นคือเรื่องของน้ำปลาที่เรายังไม่ได้เข้าไปถึงไหนเลยเอาเป็นแค่ว่าวันนี้ เริ่มต้นด้วยน้ำจิ้มก่อนละกันนะครับว่าเนี่ยเรารู้จักกันผ่านวัฒนธรรมอาหารนะครับแล้วก็อาหารยิ่งทำให้รู้เรารู้จักกันลึกซึ้งมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปเจออะไรที่ฮานอยไปกินอะไรที่ฮานอยจะมาค่อยเล่าให้ฟังให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในครั้งถัดไปนะครับครั้งนี้ถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบไปไม่ถึงอีกแล้วท่านผู้ฟังชอบไหมล่ะครับถ้าชอบติดตามกันต่อไปในครั้งหน้าธีรวัฒน์ภัทรกุลวณิชลาไปก่อนสวัสดีครับ
ถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบบายหมอธีรวัฒน์ภัทรกุลวณิชท่องเที่ยวในสไตล์หมอที่ไม่ใช่หมอบนพอดแคสต์บาย Thinking Channel